Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատում է Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի առավել կոշտացած դիրքորոշումը։
Մենք համարժեք են գրինելու իրավիճակին։
Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները դիտարկում են Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման հնարավորությունը։ Քաղաքական ուժերը Երևանի ավականի ու ընտրությունների հարցում դեռ վերջնական որոշումներ չունեն։ Առաջին ձերբակալությունը Զիբիլիկ աղմկահարույց գործով
եղել է քաղաքական առումով պատասխանատու ան եւ ամենայն հավանականությամբ դա կարող է լինել Տարուն Մարգարյանը։
Միջազգային թեմաներ Ամերիկյան կոնգրեսը սառեցրեց F-35 կործանիչների վաճառքն Անկարային։ Վրաստանում նախագահական ընտրություններին իշխող ուժի մասնակցության շուրջ անորոշությունը խորանում է։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ Հայաստանի դիրքորոշումը համարժեք է լինելու իրավիճակին, մանրամասները ծրագրում։ Փաշինյանը վաղը մեկնելու է Սանկտ-Պետերբուրգ, մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այդ մասին նա հայտնել է Facebook-ում կատարած գրառմամբ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը այսօր ասել է, թե դիտարկվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման հնարավորությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Երկու կողմերը ցանկանում են, որ հանդիպումը կայանա, բայց հասկանալի պատճառով նախագահ Թրամփի եւ վարչապետ Փաշինյանի գրաֆիկները շատ հագեցած են։ Մենք փորձում ենք ազատ պատուհան գտնել այդ հանդիպումը կազմակերպելու համար, ասել է դեսպանը, հավելելով, որ վերջնական պայմանավորվածություն դեռևս չկա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանին եւ Էլմար Մամեդյարովին առաջարկել են եւս մեկ հանդիպում անցկացնել։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երեկ հայտարարել էր, որ սեպտեմբերին Նյու Յորքում ծրագրվում է հանդիպում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հիշեցնեմ, Մնացականյան Մամեդյարով առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հուլիսի 11-ին Բրյուսելում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման հնարավորության մասին Մամեդյարովն ասել է, թե հայկական կողմը ժամանակ է խնդրել բանակցային գործընթացին ծանոթանալու համար։ Հայաստանում ծառայություն իրականացնող Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը հայ-թուրքական սահմանին 5 սահմանախախտ են ձերբակալել, հաղորդում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությանը։ Ձերբակալված 5 անձինք Աֆղանստանի քաղաքացիներ են, սահմանախախտները հանձնվել են Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, ասված է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը սառեցրել է F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային, քանի որ Անկարան ռուսական S-400 հրթիռային համակարգեր է գնում։ Սակայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, անդրադառնալով կոնգրեսի որոշմանը, ասել է, թե այդ հարցը ամբողջովին կախված է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփից։ Էրդողանը լրագրողներին հավաստիացրել է, որ Թուրքիային F-35 կործանիչների վաճառքը արգելելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Այս պահին մենք որևէ մտահոգություն չունենք, ասել է նա։ Գերմանիայի փախստականների ճամբարում վրացիների եւ սուդանցիների միջև տեղի ունեցած զանգվածային ծեծկարտուքի հետևանքով 10 մարդ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Գերմանիայի Վրաստանի դեսպանությունը հայտնել է, որ տուժածների 4-ը Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Բրանդենբուրգի Դաշնային նահանգի ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ 3 վրացիները արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից, հիվանդանոցում մնացած 1 վրացու վիճակը կայուն է գնահատվում, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիվանդանոցը տեղափոխվել նաև Սուդանի 1 քաղաքացի։ Գերմանիայի ոստիկանությունը քննություն է սկսել ծեծկրթուքի մասնակիցներից 8 մարդու, ոստիկանությունը բերմանը ենթարկել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
շարունակում ենք թողարկումը Նախարաբաղյան հարցի մասին։ Թեման վերջին օրերին բուրընկնարկումների տեղի հետվել ինչպես Բաքվում, այնպես էլ Երևանում։ Փորձագետները նկատում են, որ հայկական կողմը կոշտացնում է դիրքորոշումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարը հիշեցնեն, կորերես հայտարել է, թե ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանին որոշիչ հակահարված կտրվի ու Հայաստանն այլևս խաղաղություն խնդրողի կարգավիճակում չէ։ Դավիթ Տոնոյանին երեք շարունակեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, հայտարարելով Ադրբեջանի ռազմավարական օբյեկտները թիրախավորելու հնարավորության մասին։ Հայաստանի վարչապետն այսօր թեմայի մասին խոսելիս ասել է, թե այսուհետ հայկական կողմի գործողությունները կլինեն համարժեք։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ Հայաստանի դիրքորոշումը համարժեք է լինելու իրավիճակին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը շատ ճիշտ է արել, Ադրբեջանի հասցեին օրերս հնչեցնելով կոշտ հայտարարություն։ Հայաստանի ղեկավարն ու կառավարության անդամները այսօր պաշտպանության նախարարությունում էին, ուր հայաստանյան ռազմաուսումնական հաստատություններն ավարտած սպաներին շնորհվեցին ավարտական փաստաթղթեր և սպայական դաշույններ։
Մենք պետք է իրավիճակին համարժեք լինենք, կարծում եմ սա է ամենակարևոր մոտեցումը, այսինքն որևէ դիրքորոշում ինքը կարծրացած չէ, դիրքորոշումը մանավանդ այս հարցում պետք է լինի համարժեք, այսինքն մենք կարծում ենք, որ այո, խաղաղ բանակցային ճանապարհով հարցի կարգավորումը կարևոր է, մենք համարում ենք, որ դա հնարավոր է, բայց մենք ասում ենք նաև, որ դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան մթնոլորտ։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը իր գործողություններով և իր հռետորաբանությամբ հնարավորություն չի տալիս, խաթարում է ընդհանրապես խաղաղության մթնոլորտը և հնարավորությունը, և մենք համարժեք ենք լինելու իրավիճակին։ Եթե Ադրբեջանը կվերանայի իր մոտեցումը և կնպաստի խաղաղության մթնոլորտի հաստատմանը, մենք այդ իրավիճակին կլինենք համարժեք։ Եթե այլ իրավիճակի ուղղությամբ կգնա, մենք այդ իրավիճակին նույնպես կլինենք համարժեք։
Երբ ասում եք համարժեք կլինի պատասխանը, դուք նկատի ունեք, որ տրամադրվածությունը մեր ռազմական ուժերի արդեն հարցակողական տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկվի։
Ես ասում եմ, որ մեր գործողությունները պետք է լինեն համարժեք, օպերատիվ իրավիճակից բխող և մեր երկրի ազգային անվտանգության շահերից և անհրաժեշտություններից բխող։
Արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարներին առաջարկել են ևս մեկ հանդիպում անցկացնել, հանդիպման վայրի և ժամկետների շուրջ վերջնական համաձայնեցում դեռ չկա։ Զորապ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի նախորդ հանդիպումը, հիշեցնենք, հուլիսի 11-ին էր Բրյուսելում։ Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու հաջորդ օրն իսկ մայիսի 9-ին Փաշինյանը Ստեփանակերտում էր, ուր անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը հայտարարեց, որ հետ այսու պաշտոնական Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի արձով բանակցություններին ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը, և պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջ, հակառակ դեպքում բանակցությունները կիսատ են։ EA Daily-ին օրերս տված հարցազրույցում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդես էր եկել ուշագրավ հայտարարությամբ. «Մեջբերում եմ 2016 թվականի ապրիլյան ագրեսիայի սցենարի կրկնության դեպքում հայկական կողմը կարող է և զերծ չմնալ իր զինանոցում առկա բոլոր զինատեսակների կիրառման գայթակղությունից, հակառակորդին տալով մասշտաբային և որոշիչ հակահարված»։ Մեջբերման ավարտը։ Վարչապետին այսօր խնդրեցինք արձագանքել, արդյոք փոխվել է Հայաստանի դիրքորոշումը Ադրբեջանի նկատմամբ, դառնալով ավելի կոշտ։
Պաշտպանության նախարարը շատ ճիշտ է արել, որ այդպիսի հայտարարություն է արել, և կարծում եմ նաև պաշտպանության նախարարի աշխատանքն է այդպիսի հայտարարությունները ոչ միայն անել, այլև այդ հայտարարությունների բովանդակությունը անհրաժեշտության դեպքում ապահովելը։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, այո, մենք կարևոր ենք համարում Արցախի ներգրավումը բանակցային ֆորմատում, և ես ասել եմ, որ ես կարող եմ բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից, ես չեմ կարող բանակցել Արցախի Հանրապետության անունից, որովհետև Արցախի Հանրապետությունը ունի դրա համար ընտրված պաշտոնյաներ և կառույցներ։ Բայց ես ասել եմ նաև, որ մենք պատրաստ ենք բանակցությունների և մենք նվիրված ենք հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ջանքերին, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մեկնի Սանկտպետերբուրգ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, թե արդյոք այդի շրջանակներում նա առանձին հանդիպում կունենա նաև Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փաշինյանի հաջորդ ուղևորություններից մեկն էլ դեպի Միացյալ Նահանգները։ Սեպտեմբերին Նյու Յորքում նա մասնակցելու է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր հայտարել է, թե դիտարկում են Թրամփ Փաշինյան առանձնազրույցի հնարավորություն, բայց դա կախված կլինի երկու առաջնորդների նյույորքյան օրակարգի հագեցվածությունից։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը դիտարկում են Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման հնարավորությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում։ Սակայն, ինչպես հայտնում է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը, երկու երկրների առաջնորդները ծանրաբեռնված օրակարգ են ունենալու Նյու Յորքում, ինչը բարձրացնում է այդ հանդիպման հնարավորությունը։
Եվ նախագահ Թրամփի և վարչապետ Փաշինյանի օրակարգերը ծանրաբեռնված են, բայց պետք է տեսնել տարբերակ այդ հանդիպումը հնարավոր դարձնել։ Սակայն դեռ որոշում չկա, հանդիպում տեղի կունենա թե ոչ։
Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Միլսը նաև ընդգծում է, որ գոհ է երկողմ հարաբերությունների մակարդակից վերջին 6 շաբաթների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումներից։
Վաշինգտոնում է եղել Հայաստանի նախագահը, հանդիպել պետքարտուղարին, ԱՄՆ-ում են եղել փոխվարչապետը, արտարադատության նախարարը։ Ուրախ եմ, որ շփումները շատ են եղել։
Օրերս ԱՄՆ-ից վերադարձած առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական կայքում հրապարակված տեսանյութում եւս անդրադարձել է Փաշինյան-Թրամփ հնարավոր հանդիպմանը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգներ կատարած իր այցի ընթացքում հարցը քննարկել են կոնգրեսականների հետ։
Առաջիկայում նախատեսվող այցի շրջանակներում, գիտեք, վարչապետ Փաշինյանը պետք է մեկնի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու սեպտեմբերին, եւ ահա այցի շրջանակներում կոնգրեսականները նպատակարմար են գտնում կազմակերպել Փաշինյան-Թրամփ հանդիպում, ինչի մասին իդեպ նամակ են ստու կոնգրեսում ստորագրավակ են սկսել եւ նամակ են հղում նախագահ Թրամփին։ Սա եւս ընդունված պրակտիկա է, ինչեւ է հարցը բարձրացվեց կոնգրեսականների կողմից եւ մենք հավաստեցինք, որ այո, քննարկվում է հնարավոր հանդիպումը։
Ինչպես նախորդին հայտնեց Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը, հայամետ կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորում են սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի ասամբլեայի շրջանակում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ, հայտնելով, որ Հայաստանը ձգտում է ավելի թափանցիկ կառավարության, ավելի ամուր ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ քաղաքացիական հասարակության լայն լիազորությունների, ուստի չափազանց կարեւոր է, որ նահանգները իշխանության բոլոր մակարդակներով խորացնի կապերը Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հարաբերությունների փորձագետ Սուրեն Սարգսյանը հիշեցնում է, որ վերջին անգամ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հանդիպում տեղի է ունեցել 2010 թվականին Բարակ Օբամայի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև, որի օրակարգի գլխավոր հարցը հայ-թուրքական հարաբերություններն էին։ Եվս մեկ կարծրույց Սերժ Սարգսյանը Օբամայի հետ ունեցել է 2015-ին Նյու Յորքում։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում արդեն կարելի ասել բարձր մակարդակի հանդիպումներ չեն եղել, եւ եթե հնարավորություն ստեղծվի, իհարկե պետք է կազմակերպել Հայաստանի նոր առաջնորդի, այսինքն վարչապետի եւ Միացյալ Նահանգների դեռևս նոր, կարելի ասել, 2 տարի նախագահումը, 1.5 տարի նախագահումը, ցանկը նոր նախագահի հանդիպումը։
Այնուամենայնիվ, Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով, կոնգրեսականների սպիտակ տանն ուղված նամակը, որով հորդորել են Թրամփին հանդիպել Փաշինյանին, մեծ ազդեցություն չի ունենա Թրամփի որոշման վրա։
Կոնգրեսականները հիմնականում դեմոկրատներ են, ովքեր այս նամակը ստորագրել են, եւ հայտնի դեմոկրատներ եւ քաղաքական օպոնենտներն են նախագահ Թրամփի։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ այս աշխատանքը պետք է շարունակվի բոլոր ուղություններով հանդիպման կազմակերպման համար, թե մեր դիվանագիտական խողովակներով, թե լոբիստների միջոցով, թե անհրաժեշտության դեպքում այլ լոբիստների ներգրավելու միջոցով, այսինքն այստեղ պետք է շարունակական աշխատանք տանել։ Ինչ վերաբերվում է ՄԱԿ-ում հնարավոր հանդիպման, ես ձեզ ասեմ, որ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ չափազանց ծանր եւ հագեցված գրաֆիկ է լինում Միացյալ Նահանգների նախագահի մոտ հենց ՄԱԿ-ի նստաշրջանի օրերին, բայց այլ օրերին, այլ ժամանակահատվածում իհարկե կարծում եմ սա կարևոր եւ բավականին սպասված հանդիպում կարող է լինել։
Փորձագետի կարծիքով կարևոր է հասկանալ, թե որոնք են լինելու Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների առաջնորդների հանդիպման օրակարգի գլխավոր հարցերը, բայց մինչ այդ հստակ է, ԱՄՆ-ն գնահատում է Հայաստանի բռնած նոր ճանապարհը՝ բռնության բացառում, մարդու իրավունքների գերակայություն եւ ժողովրդավարություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
քաղաքական թեմաների մասին Երևանի քաղաքապետի աթորը հուլիսինից թափուր է եւ դեռևս հայտնի չէ, թե երբ կանցկացվեն Երևանի ավականու նոր ընտրությունները եւ ով կպայքարի վերջին 7 տարիներին հանրապետական Տարո Մարգարյանի կողմից զբաղեցրած քաղաքապետի աթորի համար քաղաքական ուժերը այս հարցը կարծեք թե ակտիվ քննարկում են, սակայն առայժմ չեն շտապում փակագծեր բացել։ Քաղաքացիական պայմանագրի շխող կուսակցությունը 3 քննարկումներ է անցկացրել այդ հարցով, սակայն չեն հստակեցնում ընտրության կգնան դաշինքով, թե առանձին կուսակցական ցուցակով եւ ով կգլխավորի այդ ցուցակը։ Քաղաքական ուժերի հետ զրուցել է Անուշ Մկրչյանը։
Քանի դեռ կառավարությունը որոշում չի կայացրել Երևանի ավականին լուծարելու եւ ընտրությունների օր նշանակելու վերաբերյալ, քաղաքական կուսակցություններից շատերը չեն շտապում հստակեցնել, մասնակցելու են արդյոք ընտրություններին։ Հիշեցնենք, Երևանի քաղաքապետի աթոռը թափուր է հուլիսի 9-ից, մայրաքաղաքը 7 տարի ղեկավարած հանրապետական Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Երևանի ավականու նախորդ 3 ընտրություններում հաղթած հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը Ազատությանը հայտնեց, որ կուսակցությունը այս հարցը դեռ չի քննարկել։
Դեռ ավականու ընտրության օրը նախ չի որոշվել, երբ ալինելու, երբ որ կորոշվի, մենք էլ քննարկենք, դժվար տեղակայ։
Անցած տարվա Երևանի ավականու ընտրություններին չմասնակցած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այս անգամ որոշել է մասնակցել ավականու արտահերթ ընտրություններին։ Ազատության հետ զրույցում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչ Նաերը Զոհրաբյանը ասաց, որ առաջիկա օրերին կհայտնեն, թե ով է գլխավորելու թեկնածուների ցուցակը։
Բազմաթիվ քննարկումներ կան, թեկնածուներ կան, այնպես որ բավականին ակտիվ քննարկումներ են գնում առաջիկա օրերին, ամեն ինչ շատ բարձր է։
Ձեր թեկնածությունը շարունակում է մնալ հավանական թեկնածուների շարքում։
Այո, շարունակում է մնալ հավանական, եւ ոչ միայն իմ, այլեւ մի քանի գործընկեր։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւս չեր մասնակցել անցած տարվա ավականու ընտրություններին։ Ազատության հետ զրույցում դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը ասաց, որ դեռևս վերջնական որոշում չունեն, սակայն տրամադրված են մասնակցելու ընտրություններին։
Եվ որոշակի նախնական քննարկումներ տարբեր ձևաչափերով մեր կուսակցական իմաստով արդեն ունեցրին։ Այդ վերջնական հստակությունը դարձնում ենք։ Ունենք որոշակի քննարկումներ եւ ունենք տրամադրվածություն անպայմանային մասնակցելու։
Բաղադրիչ չեն բացում նաև 2017 թվականի ավական ընտրությունները բոյկոտած Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունում։ Կուսակցության գործադիր քարտուղար Սամվել Աբրահամյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու հարցը պաշտոնական մակարդակով դեռ չեն քննարկել։
Որակարգում հարցը քննարկելը կա, եթե մենք սպասում ենք մինչև որոշակյություն մտնի այդ հարցում։ Դեռևս ընտրությունները նշանակված չեն։ Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, չէ՞, որ այս ընթացքում նույնիսկ քաղաքապետ ընտրեն։ Ոչ պաշտոնական մակարդակում, բնականաբար այդ հարցը քննարկվում է, բայց առայժմ մասնակցել չմասնակցելու հարցը ոչ թե քննացրի։
3+3 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում քննարկվել են քաղաքապետի ինքնաառաջադրված 4 թեկնածուներից 2-ի՝ Դերասան, վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ դարձած Հայկ Մարությանի եւ վարչապետի խորհրդական Սրբուհի Ղազարյանի ծրագրերը։ Մյուս 2 թեկնածուներն են ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Զարուհի Բաթոյանը։ Կուսակցության անդամները չեն բացառել, որ մինչև հուլիսի 27-ը լինեն քաղաքապետի թեկնածուի նոր ինքնաառաջադրումներ։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը չհստակեցրեց, արդյոք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին հանդես կգան դաշինքով, թե առանձին ցուցակով։
Այս պահին չի բացառվում, բայց մեկ շաբաթ սպասեք, կարծիքով կիմանանք։
Երևանի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն, եթե քաղաքապետի հրաժարականից հետո գումարած նիստում կամ դրան հաջորդող 2 շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում կամ առաջադրված թեկնածուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ, կառավարությունը կրճատում է ավականու լիազորությունները եւ միաժամանակ նշանակում արտահերթ ընտրություններ։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո միայն ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանին էր քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանին։ Հուլիսի 16-ին հրավիրած արտահերթ նիստը սակայն չկայացավ քվորում չլինելու պատճառով։ Վարչապետի մամլոխոսնակը ավելի վաղ Ազատությանը տեղեկացրել էր, որ արտահերթ ընտրություններից 14 օր հետո նոր առաջադրումներ չլինելու դեպքում կառավարությունը որոշում կկայացնի ավականին գրճատելու եւ ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ։ Իսկ արդեն ավականու արտահերթ ընտրությունը ըստ օրենքի կազմակերպվում է ավականու լիազորությունների ժամկետը կրճատելուց հետո ոչ շուտ քան 30 եւ ոչ ուշ քան 40 օրվա ընթացքում։ Աղբահանություն, տրանսպորտ, կանաչապատում, ազատության հետ զրույցում երևանցիներից մի քանիսը մատնանշեցին քաղաքի թիվ 1 խնդիրները։
Զիբիլները, որ աղբարտքերից դուրս գնում են։
Քաղաքապետ, որ ընտրվի, թող առաջին տրանսպորտի հարց դուցի, սա գնում եմ։ Հազիվ եկել է։
Մենակ Փաշինյանը կարալ ուտի, ուրիշ մեր չի։
Դե, բայց ինքը վարչապետ է, հիմա չի կարա քաղաքապետ դա։
Դե, որ եկելի մեզմա ունդունելի է։
Կարևորը, որ քաղաքապետը առաջ երթի մտածիր ժողովրդի մասին։
Օրինակ, ինչ պետք է անի, որ մտածի։
Քաղաքը պետք է մաքուր լինի, նոր։
Գալիս են արտասահմանից ու մանտրաժ մեր տեղտոտ Երևանից։
Մաքուր լինի, կանաչապատում լինի, հետո խոսքի տես կամ որ ցես փողոցներում վերում են ճամփեկը փակ, մարդիկ դժվարությամբ են ասում։ Մենակ առևտուրը չի, կամ որ հենց կաֆեները վերում են փողոցի վրա, մարդիկ փողոցով են մանգալի, շատ բաներ կա, որ պետք է փոխի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին ձերբակալությունը զիվիլի 29-ը ստացած աղմկահարույց գործով 56-ամյա կինը կասկածվում է ընտրակաշարք տալու մեջ։ Երևանի ավականու նախորդ ընտրությունների ժամանակ, հիշեցնեմ, քաղաքապետ Տարո Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտ գտնվող աղբամանում գտնվել էին փաստաթղթեր, որոնք կասկածներ էին հարուցում ընտրակաշարքի բաժանման մասին։ Նախորդ իշխանությունների օրոք հարուցված գործը քիչ ժամանակ անց կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով, իշխանապողությունից հետո այն վերաբացվել է, իրավապահներն էլ ընդունել են, ժամանակին գործաթերի են քննել։ Նարա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Իշխանապողությունից հետո վերաբացված Զիբիլի 29-ը ստացած քրեական գործի շրջանակներում իրավապահները ձերբակալել են Երևանի բնակիչ Հեղինե Փոգրարյանին։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության համաձայն 56-ամյա կինը անցած տարի մայիսին կայացած Երևանի ավագանու ընտրություններից առաջ ընտրողներ ՀՍ-ին ու նրա կնոջը խոստացել է 10,000-ական դրամ կաշարք ավագանու անդամի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի օգտին քվեարկելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այլ մանրամասներ չի հաղորդում, նշվում է, որ նախաքնությունը շարունակվում է։ Անցած տարի Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոշչության վերջին օրը երկդաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, դրան կցելով հանրապետական Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտ տեղադրված աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում էին, որ այն ժամանակ իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված եւ կենտրոնացված բնույթ։ Այն ժամանակ երկի ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը բողոք էր ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, հարուցվել էր քրեական գործ, սակայն կարճ ժամանակից այն կարճվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած հեղափոխությունից հետո գործը վերաբացվեց։ Երկդաշինքի պատգամավոր Լենա Նազարյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իրավապահները չպետք է սահմանափակվեն միայն այս ձերբակալությամբ։
Երկար ժամանակ մենք փորձում էինք հասնել նրան, որ այդ փաստերը ուսումնասիրվեն, սակայն անարդյունք, եւ ըստ էության սա առաջի արդյունքն է։ Տասնյակ մարդի կարող են հայտնաբերվել, ովքեր ինչ որ կերպ մասնակցել են ընտրակաշարքի բաժանմանը կամ ստացմանը։
Պատգամավորը չի բացառում, որ ընտրակաշարքի բաժանման այդ գործում կարող է ներգրաված լինել նաեւ ամսվա սկզբին քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Տարոն Մարգարյանը։
Բայց այն ամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եղել է քաղաքական առումով պատասխանատու ան, եւ պետք է գտնել նրա հետ կապը, եւ ամենայն հավանականությամբ դա կարող է լինել Տարոն Մարգարյանը, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ հանկարծ մի օր արթնացել են եւ իրենք իրենց որոշել են ինքնակազմակերպել եւ ընտրակաշարք բաժանել։ Այդ մարդիկ պետք է որ ուղղված լինեն կոնկրետ քաղաքական գործչի կողմից կամ կոնկրետ թեկնածուի կողմից։ Հետևաբար իրավապահ մարմինները պետք է հայտնաբերեն այդ կապերը, որպեսզի գործը վերջնական բացահայտված համարվի։
Երկդաշինքի պնդմամբ ընտրակաշարքի բաժանման գործընթացում ներգրավված են եղել նաև իրավապահները։ Ըստ այդ Մարգարյանի շտաբի մոտի աղբարտքից հայտնաբերված թղթերից մեկը հանրապետականի շտաբը ուղարկվել ոստիկանության ֆաքսի համարից, որտեղ նշված են եղել ոստիկանների անուն, ազգանունները, կոչումները, պաշտոնները եւ թե ով քանի ձայն է բերելու։ Երկի պատգամավոր Լենա Նազարյանի պնդմամբ իրավապահները պետք է հարցակնության կանչեն նաև այդ ցուցակներում տեղ գտած ոստիկաններին։
Կար ոստիկանների ցուցակ, այսինքն փաստաթուղթ, որը ուղարկված է եղել ոստիկանական բաժանմունքի, եւ այնտեղ նշված են եղել ոստիկանների անուն, ազգանուններ, որոնք պարտավորվել են ինչ որ չափանակի ձայներ բերել Տարոն Մարգարյանի համար, եւ բնականաբար պետք է հարցակնվեն այդ մարդիկ, նրանց անունները հայտնի են, նրանք պետք է ասեն, թե ում են խոստացել կամ ով է եղել այն կապող օղակը նախընտրական շտաբի եւ իրենց բաժանմունքի, եւ ընդհանրապես ով է այդ ամեն ինչը կազմակերպել։
2017-ի մայիսի 14-ին կայացած Երևանի ավագանու ընտրություններում հաղթեց հանրապետականը, ստանալով ընտրողների մոտ 70%
10%-ի քվեն։ Երևանի հանրապետական քաղաքապետը հրաժարական տվեց հուլիսի 9-ին առանց բացատրելու որոշման դրդապատճառը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպի մասին, որի հետևանքով կան տուժածներ, ապակիների արտադրամասերից մեկում պայթյունի հետևանքով 3 մարդ հոսպիտալացվել է, նրանցից 2-ի վիճակը ծանր է։ Իրավապահներն առայժմ չեն պարզել պայթյունի պատճառները։ Միջադեպին առնչվող վերջին տեղեկությունները Տաթև Դանիելյանն է հաղորդում։
Երևանի Արտաշիսյան փողոցի վրա գտնվող Ապակու աշխարհ խանութ արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է տուժել։ 28-ամյա Սասուն Հարությունյանին դեպքի վայր ժամանած շտապօգնության բրիգադը տեղափոխել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Անահիտ Հախեյան.
Այրվածների մակերեսը գնահատել ենք մոտավորապես 50-60%, այրվածների աստիճանը երկրորդ-երրորդ աստիճանի այրվածքներ։ Այրված էր կրծքավանդակի առաջային մակերեսը, վերին վերջույթները, պարանոցը, գլուխը, մազացած հատվածով և դեմքով։ Շնչուղիների այրվածք չէր հայտնաբերվել։ Հիվանդին անմիջապես կատարել ենք հակաշոկային միջոցառումներ, անցկացել ենք արհեստական շնչառության, խորացավազրկել ենք, ժխտել ենք գանգուղեղային տրավմայի և կրծքավանդակի որովայնի բուտ տրավմաների առկայությունը։
Պատահարից հետո Սուրբ Աստվածամայր և Աստղիկ բժշկական կենտրոն տեղափոխված հիվանդներն այս պահին գտնվում են ճառագայթային բժշկության և այրվածքների հանրապետական գիտական կենտրոնում։ Տեղի մասնագետների գնահատմամբ 46-ամյա Էդուարդ Հովանիսյանի և 28-ամյա Սասուն Հարությունյանի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչի պաշտոնակատար Գագիկ Ներսիսյան.
Հարությունյան Սասուն 28 տարեկան, տեղափոխվել է մեր մոտ Աստղիկ բժշկական կենտրոնից ինտուբացիայի վիճակում, մարմնի մակերեսի մոտավորապես 65% այրվածք և 15% վերին շնչուղիների այրվածք, վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Միանշանակ կյանքին վտանգ կա, 2 հիվանդների կյանքին էլ միանշանակ վտանգ կա։ Երկրորդի պարագայում ոնց որ թե ասացինք, էլի նախ մոտավորապես 65%-ը 55% մարմնի մակերեսն է երկրորդ-երրորդ տաշճանի, այդտեղ պոլիտրավմաներ են։
Երկուսի մոտ էլ, ես Սասունի մոտ և Էդուարդի մոտ, երկուսի մոտ էլ վնասված մակերեսն, այսինքն ոչ թե այրվածք, այլ պատրված, կտրված և սալջարդներ։
Դա պայթյունի հետևանքով է եղել ամենայն
հավանական։ Կոնկրետ արկայա այսպիսի բանաստորին վերջույթների շրջանում։
Տուժողների 3-ը Էրեբունի բժշկական կենտրոնում է, որտեղից ազատությանը փոխանցեցին։ Հիվանդի վիճակը համեմատաբար ավելի լավ է, թեև կրկին գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ապակու աշխարհ խանութ արտադրամասում պայթյունի մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն նահանգ է ստացել 10:38-ին։ Դեպքի վայրը մեկն էլ 2 մարտական հաշվարկ։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետի, հրդեհ չի եղել պայթյուներ առանց բռնկման, սակայն հարվածի ուժից շինության պատերը մասամբ փլուզվել էին։ Արտադրամասի անմիջական հարևանությամբ գործում է գազալցակայան, անցնում են նաև գազատար խողովակներ։ Մասնագետները տեղում չափումներ էին իրականացնում պարզելու համար, կա արդյոք գազի արտահոսք թե ոչ։
Գազի քանակությունը 1%-ն է չի բավարարում։
Ինչ արտահոսք չկա։
Քանակությունը չկա։
Չկա արտահոսք
իշխանը։ Արտահոս չկա։ Տվյալ գազատարից արտահոս չկա, 1%-ն է չկա։
Պայթյունի պատճառը դեռ ճշտվում է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նախնական վարկած չունի։ Երևանի փրկարարական վարչության Շենգավիթի բաժնի պետ Ահարոն Գևորքյան. Ինչից է եղել։
Մի առաջացման պատճառը այս պահի դրությամբ հայտնի չէ, ակնադիտական ուսումնասիրություններից է, հնարավոր չէ եզրահանգումներ կատարել, թե ինչն է պատճառը։ Համապատասխան փորձաքննությունը այս պահին անցկացվում է փորձաքննության։ Փորձաքննության արդյունքները ամփոփելուց հետո տեղակ կպահեն։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում Ապոլինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել, որ նրա խափանման միջոց կալանքը պետք է փոխվի, հաշվի առնելով նրա առողջական խնդիրները։ Պաշտպանի խոսքերով Գրիգորյանը շարունակում է խոշտանգումների ենթարկվել, միևնույն ժամանակ նշում, որ անհրաժեշտ բուժօգնություն այնուամենայնիվ ստանում է։ Նաև Ղալաչյանն է փորձել պարզել, ինչ նկատի ունեն գեներալն ու նրա հաստաբանը, խոշտանգում ասելով և ինչ հիմքով են զինվորի բաժին նշագրումով սնունդի յուրացման մեջ կասկացվող նախկին զինվորականին համեմատում հացբերողի հետ։
Մամել Գրիգորյանը շարունակում է խոշտանգման ենթարկվել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց գեներալ Մամել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը, ընդգծելով նրա հիվանդությունը պատժի հետ անհամատեղելի է։ Ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու, պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող Մամել Գրիգորյանի փաստաբանն իր վստահորդի առողջական վիճակի մասին խոսելիս օրինակ բերեց Արթուր Սարգսյանի, Հացբերողի և Սողոմոն Քոչարյանի դեպքերը։ Երկու դատապարտյալներն էլ ծանր հիվանդություն ունեին ու մահացան ազատ արձակվելուց ընդամենը մի քանի օր անց։
Առողջական վիճակը բավականին վատ է, մեկ անգամ ևս փաստում են, որ խոշտանգում է իրականացում վերջինիս նկատմամբ, անհամատեղելի է նրա հիվանդությունը կալանքի հետ։ Ավելին, ձեռքիս տակ կա երկու հեղինակավոր բժիշկների կարծիքը, մեկը Ֆրանսիայի ժամանած, մյուսն էլ Գրիգոր Լուսավորչի հայտնի բժիշկներից մեկն է Պարոն Մանուկյանը, որոնք ուղղակի փաստում են, հիվանդին գտնվել նման վայրում արգելվում է։ Սա դասական խոշտանգման օրինակ է, բոլոր բացական հետևանքներով։ Պետական լիազոր մարմինները բավականին ուշադիր են վերջինիս նկատմամբ և քիմիոթերապիա են ընդունվում և այլ հատուկ միջամտություններ են իրականացնում, բայց ես լրիվ ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Ես խոսում եմ, որ վերջինիս նկատմամբ իրականացվում է դասական խոշտանգում։ Մենք օրինակ ենք ունեցել, Հացբերողի օրինակն ենք ունեցել, հետախույս Սողոմոնի օրինակն ենք ունեցել, և վերջիններս ուղղակի դասական խոշտանգման օրինակով մնացին մեկուսացված վայրում և մահացան։
Լևոն Բաղդասարյանը մտահոգված է, քանի դեռ դատարաններն աշխատում են գերծանրաբեռնված ռեժիմով, անիմաստ է արդարադատության մասին խոսել նանգամ։ Ասում է, կոռուպցիոն ռիսկը դատական իշխանությանն ավելի քիչ վնաս կհասցնի, քան գերծանրաբեռնված աշխատանքը։ Բաղդասարյանը համամիտ չէ հնչող այն կարծիքների հետ, որ իշխանափոխությունից հետո ամեն ինչ փոխվել է ու արդեն այլ Հայաստանում ենք ապրում։ Ասում է, ինչպես նախկինում, այսօր նույնպես շարունակում են անձին պիտակավորել իր չարացի համար։ Հետաքրքրվեց կոնկրետ ինչ օրինակներ ունի։
Լավագույն օրինակը կարող են վերել Մամվել Գրիգորյանի դրվագով, անձին ոչ օրինականում ստացած դատական ակտի արկայության պայմաններում ուղղակի մեղադրեցին զինվորի սնունդը գողանալու մեջ։ Իսկ եթե վաղը օրենքով սահմանված կախրով դատանը վճիռ կայացնի և պարզի, որ նա չի գողացել, մենք ինչ ենք ասենք, ինչ հետևություն ենք անելու։ Եվ գիտեք, այդ օրինակը ուղղակի պայտակ մտքովս անցա բերեցի, օրինակները բազմաթիվ են։
Ազատության հարցին Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ արդյոք այդ բժիշկների եզրակացություններն ուղարկվել են դատարան, փաստաբանն ասաց՝ ոչ, վարույթն իրականացնող մարմին, հատուկ հնչական ծառայություն ենք ուղարկել, սակայն դեռ պատասխան չենք ստացել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տարակուսած է, ինչու է Լևոն Բաղդասարյանն այդ մասին ասուլիսի ընթացքում բարձրաձայնում դատարան դիմելու փոխարեն։ Սաքունցի խոսքով իրենք նախկինում ասուլիսներով էին հանդես գալիս, որովհետև դատական համակարգն ամբողջությամբ կախվածության մեջ էր իշխանություններից։ Իսկ այսօր ընդգծեց իրավիճակն այլ է։
Եթե փաստաբանը գտնում է, որ Մամել Գրիգորյանի առողջական վիճակը անհամատեղելի է կալանքը որպես խափան միջոցի կիրառման հետ, նա պետք է դատարան ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր և դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Նախկինում, երբ որ դատական իշխանությունը ըստ էության ամբողջական կախվածության մեջ է որսադիր իշխանությունից, այն ժամանակ մամուլի ասուլիսներով փորձում էինք այդ հարցը բարձրացնել և փաստաբանները կախվածություն չենք բողոքում, բայց այդ կախվածությունը չկա։
Հիշեցնենք, անցած ամիս Մամել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում խոզարկությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ 62-ամյա գեներալին պատկանող հանգստյան գոտին վերածվել էր զինապահեստի, ռետրո և ժամանակակից տասնյակ ավտոմեքենաների ավտոպարկի։ Ակնալուճի ամառանոցը գեներալի համար ծառայել է նաև զինվորի բաժին նշագրումով սննդի, հիգիենիկ պարագաների, դեղորայքի, զինվորական հանդերձանքի պահեստարանի։ Զինվորներին հասցեագրված արգղերինքից նամակներից ակնհայտ էր, որ արգղերինքը պարունակությունը դեռևս 2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին ուղարկված օգնություններ առաջնագծի զինվորներին, ասված էր ԱԱԾ-ի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հարցնում է. Այս ամենից հետո փաստաբանը հասարակության կողմից ինչպիսի վերաբերմունք էր ակնկալում։ Սաքունցի համար անհասկանալի է նաև այն, թե ինչու է Լևոն Բաղդասարյանը Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի մասին խոսելիս օրինակ բերում Հացբերող Արթուր Սարգսյանի ու ՑՄ հազատազրկման դատապարտված հետախույս Սողոմոն Քոչարյանի դեպքերը։
Մամել Գրիգորյանը արդյոք այնպես տարեգրիչակում է, որ ընդհանրեն խափան միջոցը կալանք փոխելուց հետո 3 օր է ընդամենը ապրելու, ինչպես ասենք Սողոմոն Քոչարյանը կամ Հացբերողի դեպքում 3-րդ անգամ ընդհանրեն փոխելուց հետո ազատվելուց հետո 10 օր ընդամենը ապրել։ Գտնում են, որ ոչ իրավիճակն է նույնը, ոչ դատական իշխանության իրավիճակն է նույնը, շատ բան է փոխվել, ուղղակի շահարկում են, չեմ հասկանում ինչու, բայց իհարկե ենթադրում են, որ նպատակ ունեն Մամել Գրիգորյանին ներկայացնել որպես քաղաքական հետապնդման զոհ, ինչ վերաբերվում է հանրային կարգիչին, Մամուլ Գրիգորյանի նկատմամբ, ապա այնինչ որ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հայտնաբերվեց նրան պատկանող շինություններից, անհեշտելի փաստեր են։ Երկար ժամանակ անպատիժ մնացած անձը, որը անմիջական մասնակցություն է ունեցել նաև քաղաքական գործընթացներում ընտրական պրոցեսների ժամանակ, սա դեռևս սպասում են իրենց իրավական գնահատականին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային թեմաներին անդրադառնանք Հարևան Վրաստանում աշնանը սպասվող նախագահական ընտրություններին բառացի օրեն շաբաթներ են մնացել, սակայն հայտնի չէ, թե ով է իշխող կուսակցության թեկնածուն։ Ակնկալվում էր, որ քաղաքական դաշտի գլխավոր այս ինտրիգը կվերանար 3, սակայն վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հանրային հեռուստաընկերության եթերում իր հայտարարություններով էլ ավելի խորացրեց անորոշությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Վրացական երազանք կուսակցությունը վերջին շաբաթներին նախագահության մի քանի թեկնածուների անուններ է քննարկել, դրանց թվում են կուսակցության ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապ Աբաշիձեն, նախկին օմբուդսմեն Սոզար Սուբարին, նաև առողջապահության և արդարադատության նախարարներն։ Այս մասին 3-3-ին Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարեց ինքը, վրացական երազանքի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել։
Զուրաբաշիձե, Սոզար Սուբարի, Սերգիենկո, Չեմզեց Ռամբուբեն, Թիացուլուկյանի,
Զուրապ Աբաշիձե, Սոզար Սուբարի, Սերգեյենկո, Թեացուլուկյանի, այս բոլոր անունները քննարկումների ընթացքում հնչել են նաև իմ անունը։ Ես սակայն կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի, եթե կուսակցությունը հոկտեմբերին կայանալի ընտրություններում ընդհանրապես թեկնածու չառաջադրի։ Իմ տեսակետը հետևյալն է. Եթե առաջադրվի որևէ արժանի անկախ թեկնածու, մենք կարող ենք նրան պաշտպանել, դա լավ կլինի Վրաստանի ժողովրդավարական զարգացման և երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայունության տեսանկյունից, նշում էր Իվանիշվիլին։ Վերջին օրերին վրացական մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն անկախ թեկնածուն, որին կարող է պաշտպանել իշխող կուսակցությունը, Վրաստանի նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին է։ 2016-ի աշնանը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Զուրաբիշվիլին մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվեց որպես անկախ թեկնածու, նրա ընտրությունը, սակայն հնարավոր դարձավ վրացական երազանքի աջակցության շնորհիվ։ Չի բացառվում, որ այս անգամ իշխող կուսակցությունը նույն սցենարը կիրառի արդեն համապետական մասշտաբով, ենթադրում են վրացական լրատվամիջոցները։ Նշեմ ի դեպ, որ Իվանիշվիլի երեկվա հարցազրույցը նրա առաջին շփումն էր լրատվամիջոցների հետ քաղաքականություն վերադառնալու մասին գարնանկայացված որոշումից հետո։ Դա էր թերևս պատճառը, որ ավելի քան 1.5 ժամ տևած հարցազրույցի ընթացքում Իվանիշվիլին անդրադարձավ վերջին շրջանի առանցքային իրադարձություններին, այդ թվում հունիսին տեղի ունեցած կառավարության պաշտոնանկությանը։ Վրացական երազանքի առաջնորդի խոսքով Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի պաշտոնանկության գլխավոր պատճառներից մեկը մի շարք բանկերի համար ստեղծված արտոնյալ պայմաններն էին։ Վրաստանում գործող երկու բանկ, TBC-ն և Սակարտվելոն, կարելի ասել խժռել էին ողջ երկիրը։ Այդ երկու բանկերն աշխարհում առաջին տեղն են զբաղեցնում եկամտաբերության մակարդակով, և դա մի իրավիճակում, երբ Վրաստանի բնակչության մի զգալի մասը իր եկամուտների 1/3-ը վճարում է բանկերին վերցված վարկերի դիմաց գանձված տոկոսի տեսքով։ Դա պարզապես խայտառակություն է, հայտարարում էր Իվանիշվիլին, ընդգծելով նաև, որ նախկին վարչապետը պաշտոնավարման ավարտին չէր կարողանում վերահսկել կառավարման բոլոր լծակները։ Իշխող թիմի մասնատման լուրջ վտանգ էր առկա, այդ գործընթացն արդեն իսկ մեկնարկել էր, հայտարարում էր վրացական երազանքի առաջնորդը։ Իվանիշվիլին այսօր ոտքերը սրբեց Քվիրիկաշվիլիի վրա։ Երկրում կատարվող բոլոր վատ երևույթները վերագրվեցին Քվիրիկաշվիլիին և նրա կառավարությանը, այնպես որ ես չեմ բացառում, որ մոտապագայում մենք աղմկալի քրեական գործերի մասին լսենք, որոնց թիրախում կլինեն Գեորգի Քվիրիկաշվիլին և նրա կառավարության անդամներից մի քանիսը, հարցազրույցից անմիջապես հետո նշում էր ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման ղեկավարներից Սալ Ուդումաշվիլին։ Իվանիշվիլի հայտարարություններին բավական արագորեն արձագանքեց նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նրա խոսքով Իվանիշվիլին այսօր պայքարում է քաղաքական գոյատևման համար։ Իվանիշվիլին այսօր փորձում է փրկվել, ինչպես Մողեսը վտանգի դեպքում կտրում է իր պոչն, այնպես էլ Իվանիշվիլին ազատվում է կառավարությունից։ Ես սակայն համոզված եմ, մեզ կհաջողվի աշնանը ընտրությունների ընթացքում պարտության մատնել Իվանիշվիլին, հայտարարում էր Միխայել Սաակաշվիլին։
Սա պրեզիդենտ Վարչենևիչի կամարջոբիստույս։
ամերիկյան օրենսդիրները հերթական անգամ սառեցրել են F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային Անկարայի կողմից ռուսական S-400 համակարգեր ձեռք բերելու պատճառով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերությունների սրման պատճառներից մեկն էլ ռուս-թուրքական այդ գործարքն է, որն էլ իր հերթին խոչընդոտ հանդիսացավ S-35 կործանիչների վաճառքի հարցում։ Անկարայում, սակայն, առանձնապես մտահոգված չեն կոնգրեսի այդ որոշմամբ։ Վերջնական որոշումը կայացվելու է Սպիտակ տան Օվալաձև սենյակում։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Չնայած Պենտագոնի առարկություններին և թուրքական կողմի դժգոհությանը, ամերիկյան կոնգրեսը 3 որոշեց ժամանակավորապես սառեցնել F-35 կործանիչների վաճառքը Անկարային։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, վերջնական որոշումը կայացնելուց առաջ օրենսդիրները պահանջել են Պենտագոնից առաջիկա 90 օրում գնահատական զեկույց ներկայացնել Թուրքիայի հետ ռազմավարական հարաբերությունների ներկայիս վիճակի, Ռուսաստանից S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու Անկարայի մտադրության և ռուս-թուրքական այդ գործարքի հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ։ Շատ կասկածելի է մեր զգայուն զինատեսակը և տեխնոլոգիաները փոխանցել մի պետության, որը Ռուսաստանից պատրաստվում է գնել հենց դրա դեմ նախատեսված հակաօդային պաշտպանական համակարգեր, Ռոյթերզին ասել է դեմոկրատ սենատոր Ջին Շահինը։ Այս մտահոգությունները կիսում են նաև Պենտագոնում։ Այդուամենայնիվ, պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսն այս ամսվա սկզբին հորդորել էր օրենսդիրներին չարգելափակել կործանիչների վաճառքը պատճառաբանելով. Դա կարող է հարվածի տակ դնել արտադրական գործընթացն ու արհեստականորեն բերել գների բարձրացման։ Այս փուլում ես դեմ եմ Թուրքիային F-35-ի ծրագրից դուրս թողնելուն, գրել էր Պենտագոնի ղեկավարը կոնգրես ուղարկված նամակում։ Պետքարտուղարության դիրքորոշումն առավել կոշտ է։ Մենք ուզում ենք, որ թուրք գործընկերները հասկանան, ինչ լուրջ և իրական վտանգներ է պարունակում ռուսների հետ հնարավոր գործարքը, շաբաթներ առաջ ասել էր պետքարտուղարի ռազմաքաղաքական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Թինա Քեյդենաոն, հավելելով. «Մենք մտահոգություն ունենք, որ գնելով S-400 համակարգերը, Թուրքիան կխրախուսի Ռուսաստանի բացասական գործելաոճը Եվրոպայի մի շարք հատվածներում»։ Այս տարաձայնությունները ևս մեկ անգամ իցույց են դնում, թե որքան են սրվել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հարաբերությունները վերջին տարիներին, արձագանքում է Financial Times-ը մանրամասնելով, երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցներն այսօր լուրջ հակասություններ ունեն Սիրիայում ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդերի դեմ իրականացվող թուրքական արշավի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու Անկարայի քաղաքականության պատճառով։ Արևմուտքում չեն դադարում նաև քննադատությունները 2016 թվականի հեղաշրջման փորձից հետո ընդդիմախոսներին զանգվածաբար լրացնելու և բանտարկելու նախագահ Էրդողանի քաղաքականության վերաբերյալ։ Թուրքիայում իմ ճանաչած գործիչների մեծ մասը, որոնց հետ համագործակցում էի տարիներ շարունակ, հիմա գտնվում է բանտում, Foreign Policy-ին ասել է Միացյալ Նահանգների օդուժի գեներալ լեյտենանտ Թոմ Ուոլթերսը։ Տարիների վեր մենք կարծում ենք, որ թուրքերը մեր դաշնակիցներն են գով այդպես լինելու է մշտապես, սակայն այսօր այդ երկիրը ղեկավարում է Էրդողանը, որն ուզում է ռուսների հակաօդային պաշտպանական համակարգերը գնել։ Ստացվում է, մենք ուզում ենք մեր կործանիչները փոխանցել բռնապետական երկրի, հարցը հնչեցրել փորձառու զինվորականը, հավելելով. ինչպես կարող է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը 100%-ով վստահ լինել, որ այս զինատեսակի տեխնոլոգիաները չեն գողացվի կամ չեն փոխանցվի այլ ուժերի։ Փաստելով, որ ամերիկյան վարչակազմում ևս լուրջ մտահոգություններ կան այս հարցի շուրջ, հեղինակավոր Foreign Policy-ն միաժամանակ նշում է, որ Թրամփի վարչակազմը առանձնապես ոգևորված չէ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներով և որ այս հարցումը Սպիտակ տան և կոնգրեսի միջև հակասություններ կան։ Նախ Թուրքիայում Ինջիրլիքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազան կենսական նշանակություն ունի նահանգների համար։ Բացի այդ, Թուրքիան կարևոր գործընկեր է նաև F-35-ի արտադրական գործընթացում։ Կործանիչների որոշ բաղադրիչներ հենց թուրքական ընկերություններն են արտադրում և կոնգրեսի աղբյուրները նշել են, որ ըստ որոշ գնահատականների թուրքական մատակարար ընկերություններին այլ ընտրանք գտնելու համար անհրաժեշտ կլինի առնվազն 2 տարի ժամանակ։ Ակնհայտ է, որ այս հարցում բանավեճ է ընթանում Թրամփի վարչակազմի և կոնգրեսի միջև։ Թվում է, թե Թրամփի աշխատակազմին առավել քիչ է մտահոգում թուրք-ռուսական գործարքը, ասել է փորձագետ Ջոել Ջոնսոնը։ Անկարայում ևս վստահ են, որ ամերիկացի օրենսդիրների սահմանափակումները ժամանակավոր բնույթ են կրում և ի վերջո մատակարարման վրա չեն ազդելու։ Երեք ամենայն դեպս, անդրադառնալով այս հարցին, նախագահ Էրդողանը պնդել է, հավաստիացումը ստացել է անձամբ Սպիտակ տան ղեկավարից։ Այդ հարցն ամբողջովին կախված է Միացյալ Նահանգների նախագահ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի վերջին գագաթնաժողովում նա ինձ ցույց տվեց գրավոր հայտարարության տեքստ, որտեղ կործանիչների մատակարարումը սառեցնելու մասին ակնարկ անգամ չկար։ Ամերիկացի որոշ փորձագետներ էլ չեն բացառում, որ կործանիչների հետ կապված այս ճնշումներով Կոնգրեսն իրականում փորձում է պարտադրել Անկարային ազատ արձակել ամերիկացի բողոքական հոգևորական գործիչ Անդրու Բրանսոնին, ով 2 տարի է թուրքական բանտում է ահաբեկչությանն աջակցելու մեղադրանքներով։ Այս առումով կարելի ասել, որ ամերիկացի օրենսդիրների ջանքերն արդեն իսկ որոշակի արդյունքներ են տվել։ Ժամեր առաջ թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե դատարանը որոշել է 2 տարվա ազատազրկումից հետո ամերիկացի պաստորի նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։
Աշնանը Միացյալ Նահանգներում նախատեսված կոնգրեսի ընտրություններից առաջ նախագահ Թրամփը մտահոգություն է հայտնել, թե ռուսները կարող են միջամտել ընտրական գործընթացներին, այս անգամ դեմոկրատների օգտին։ Իսկ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պնդումները, թե 2016 թվականին Ռուսաստանը միջամտել է նախագահական ընտրություններին, հոգուտ հանրապետական թեկնածուի նախագահ Թրամփը կտրականապես հերքում է։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
ԱՄՆ դեմոկրատականները հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2 տարի անընդ մեջ մեղադրում են 2016-ի ընտրություններում ռուսների միջամտությամբ հաղթելու համար։ Իսկ հատուկ դատախազի կարգավիճակ ստացած հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլլերի թիմը հետաքննում է 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների հնարավոր միջամտության հանգամանքները։ Ինքը նախագահը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, պնդելով, որ արդար պայքարում է հաղթել նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին։ Աշնանը Միացյալ Նահանգներում նախատեսված միջանկյալ ընտրություններով քաղաքացի ները ընտրելու են ամբողջ ներկայացուցիչների տունը եւ սենատի 1/3-ը։ Միջանկյալ են անվանում կոնգրեսի այն ընտրությունները, որոնք տեղի են ունենում ԱՄՆ նախագահների 40-ամյա պաշտոնավարման ժամկետի 2-րդ տարվա ավարտին։ Դեմոկրատականները եւ հանրապետականների մի մասը ենթադրում է, որ Մոսկվան տարատեսակ միջոցներով փորձում է ազդել նաեւ միջանկյալ ընտրությունների վրա, եւ ահա իր պարագայում ռուսների գործոնը մերժող Թրամփը առաջ է քաշում վարկած, ըստ որի ռուսները գուցե կփորձեն սատարել հենց դեմոկրատականներին։ Ինձ շատ է մտահոգում այն հանգամանքը, որ Մոսկվան լուրջ կռիվ կտա գալիք ընտրություններում ազդեցություն գործելու համար, եւ քանի որ ոչ մի նախագահ իմ համեմատությամբ այդ չափ կոշտ չի եղել Մոսկվայի հանդեպ, նրանք կփորձեն աջակցել դեմոկրատականներին, նրանք չեն ուզում Թրամփին, երեկ Թվիտերի էջում գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Ամերիկյան հետախուզության փորձագետների համոզմամբ Կրեմլը միջամտում է ընտրական գործընթացներին եւ այժմ թիրախ է դարձնում նոյեմբերի 6-ին կայանալի քվեարկությունը։ Կոնգրեսում ուժերի հետ քրքիր դասավորություն է։ Դեմոկրատականներին ընդամենը 2 քվե է պետք սենատում եւ 23 քվե ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ապահովելու համար։ Եթե դեմոկրատականները կարողանան հսկողության տակ վերցնել կոնգրեսի 2 պալատները, նրանք կստանան նախագահի քաղաքական նախաձեռնությունները արգելափակելու եւ, ինչը թերեւս էլ ավելի կարեւոր է, Թրամփի վարչակազմի գործողությունների, այդ թվում 2016-ի ընտրությունների հարցով կոնգրեսական հետաքննություն սկսելու հնարավորություն։ Նման հեռանկարը իրոք մտահոգում է ներկայիս նախագահին։ Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ համատեղ ասուլիսից հետո Թրամփը հայրենիքում կոշտ քննադատության է ենթարկվել Կրեմլի ղեկավարի հետ շատ հարցերում գրեթե նույն դիրքերից հանդես գալու համար։ Կարճ ժամանակից Թրամփը նույնիսկ փորձել է լեզվի սայթաքումով արդարացնել իր մեկնաբանությունը ռուսների միջամտության մասին հետախուզական կառույցների գնահատականի վերաբերյալ։ Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքում նա ասել է, հիմքեր չունեմ հավատալու, որ ռուսները միջամտել են։ Վերադառնալով Վաշինգտոն, նա ասել է, թե ընդամենը մի տարը է սպրդել։
I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been I don't see any reason why I wouldn't. Or why it wouldn't be Russia's.
Նկատի ունեի, որ հիմքեր չունեմ չհավատալու, ասել է նախագահը։ Թրամփը վստահում է ամերիկյան հետախուզությանը։ Մենք գիտենք, որ ռուսները ունեն միջամտելու կարողություն եւ մտադրություն, մենք պետք է պատրաստ լինենք, ասել է ներքին անվտանգության քարտուղար Քերստին Նիլսենը Fox News հեռուստականի թղթակցին, եւ հավելել, որ ռուսների նպատակն է պարակտում առաջացնել Ամերիկայում։ Բարձրաստիճան հանրապետականներն էլ Մոսկվայի նկատմամբ կոշտ են տրամադրված։ Սենատում հանրապետականների մեծամասն Սուսան ղեկավար Միչ Մաքոնոլի փոխանցմամբ, եթե Վլադիմիր Պուտինը Թրամփի հրավերով աշնանն այցելի Միացյալ Նահանգներ, նա կոնգրեսում ելույթով հանդես գալու պատվի չի արժանանա, նրան այստեղ չեն ողջունում։
I think we all know the Russians interfered the last election and the question is they're going to do it again.
Կարծում եմ, բոլորս գիտենք, որ ռուսները միջամտել են անցած ընտրություններին։ Հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք նրանք այս անգամ էլ կփորձեն դա անել։ Խորհուրդ կտամ չանել, ասել է Միչ Մաքոնոլը։
Կդառնանք Հայաստան կրթության ոլորտում մի շարք վիճահարույց հարցերի մասին պարզաբանումներ է ներկայացրել կրթության և գիտության փոխնախարը Լուսինե Առաքելյանը Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի հյուրն է։ Նա մասնավորապես խոսել է տարական դպրոցներում կրթության լիցենզիա չունեցող կրթական հաստատությունների մասին։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք։
Կրթության և գիտության նախարարը իր հրապարակումը, որ դպրոցներից մեկը կոնկրետ գոնե Երևանում չունի տարականի այդ լիցենզիան, կարծես մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ծնողները խառնաշփոթի մեջ էին, բայց ինչպես իմանանք, որ դպրոցն ունի, որը չունի, եւ ունեք արդյոք այդպիսի ցանկ Երևանում ու մարզերում, քանի այդպիսի դպրոց կա, որտեւ առջևում սեպտեմբերի 1-ն է, մարդիկ իմանան, որ դպրոց գնան։
Լիցենզիայի մասով ասեմ, որ մենք ունենք մի քանի խնդիրներ։ Առաջին խնդիրը, որ բացահայտվեց, որ ընդհանրապես լիցենզիա չունեն, եւ այդ դպրոցներն էին Պուշկինի անվան դպրոցը, Չեխովի անվան դպրոցը, Էրեբունիում TV95 հիմնական դպրոցը։
Իսկ Երևանում 3-ը։
Երևանում այս պահին 3-ն էին, որոնց իհարկե ժամանակ է տրվել այդ բոլոր խնդիրները վերացնել մեկ ամսյա ժամկետում, եւ միայն նոր դրանց տնօր դիմել լիցենզավորման բաժին, որպեսզի կարողանա լիցենզիա ստանալ։ Մարզերում մի քիչ նաեւ ուրիշ խնդիրներ կան լիցենզավորման հետ կապված, որ լիցենզիա կարող էր չտրամադրվել կադաստրային խնդիրների հետ կապված, եթե լրիվ գույքային համայնքապատկան դպրոց, մի խոսքով այդտեղ արդեն ավելի շատ կադաստրային խնդիրներ են, որը որ կարող է թույլ չի տվել լիցենզավորման բաժնին լիցենզիա տալ։ Մյուս խնդիրը երրորդի մասին էի ուզում ասել, որ լիցենզիան ունեն, բայց սահմանված չափից սահմանված կարգից շատ են ընդունում երեխաներ, այսինքն պարոն նախարարի հայտարարությունից հետո այն դպրոցները, որոնք ունեն տարականի լիցենզիա, ամեն դեպքում իրենց սահմանաչափից անցել են։ Այս առումով երրորդ դեպքի մասով, իրավիճակների մասով, մենք հիմնականում ցավոք այս պահին ընդունում ենք իրավիճակային լուծումներ։ Այս պահին միակ ճիշտ որոշումն է։ Մենք ուսումնասիրություն ենք կատարում նպատակահարմարության առումով, նաև քարտեզագրում ենք ամբողջ տարածքը հասկանալու համար, կա արդյոք հնարավորություն այդ ծնողներին երեխաների հետ ուղղորդել այլ դպրոց, մոտակա դպրոց եւ այլն։ Մի խոսքով, այստեղ երկար ուսումնասիրություններ, հիմա արդեն Աբովյանի մասով ենք այդ ուսումնասիրությունները կատարում։ Ցավոք այս պահին միայն իրավիճակային որոշումներ կարող ենք կայացնել։
Կբացատրեք, խնդրում եմ, ծնողին ինչի համար է կարևոր այդ լիցենզիան։
Լիցենզիան նշանակում է ձեր երեխայի ապահովությունը հենց շենքի մեջ, բարեսբունի իմաստով, իրենց առողջական ապահովությունը, իրենց ֆիզիկական ապահովությունը, որը երեխայի թիվ 1 իրավունքն է։ Եվ այս առումով ծանրաբեռնել շենքը երեխաների քանակով նշանակում է առաջնահերթ վնասել մեր երեխաներին։ Օդափոխությունը, որը նույնպես երեխաների քանակով եւ շենքի մակերեսի ծավալով պետք է լինի։
Սոֆիա Մնջոյան, Հարգելի Տիկին Առաքելյան, ավարտվել է IB audit-ը, խնդրում ենք ներկայացնել audit-ի արդյունքները հանրությանը։ Երբ եք հանդիպելու IB ներկայացուցիչների հետ, audit-ին ոչ մեկ դեմ չէր, բայց ուր են այն արդյունքները չարաշահում ներկային։
Մեր ներքին audit-ը ուսումնասիրություններ է կատարել, եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ 660 միլիոն դրամից մոտ 280-ի հասնող, եթե ոչ ավել, գումար ներկայացվել է, ձևակերպվել է որպես կանխավճար այն դեպքում, երբ դա պետք է վերադարձվեր պետությանը։ Դրա փոխարեն ներկայացվել եւ ձևակերպվել է որպես կանխավճար հաջորդ տարվա համար, այսինքն ունենալով այս տվյալները, ուսումնասիրության արդյունքում նախարարությունը դիմել է IB-ին, որպեսզի հիմնավոր կասկած ունենալով, որ գուցե նույն պրակտիկան եղել է նաեւ նախորդ տարիներում, դիմել է IB-ին, որպեսզի ներկայացնեն նաեւ նախորդ տարվա պայմանագրով սահմանված գումարների հաշվետվությունները, եւ մինչ օրս սպասում ենք այդ հաշվետվություններին, եւ միայն այդ բացատրություններից հետո մենք արդեն կհասկանանք ինչ հայտարարություն ենք տարածում։
Խոսքը հիմնադրամի մասին է, թե հենց IB դպրոցի
հիմնադրամ։
Այսինքն պետության հիմնադրամ ուղարկված գումարը չի ծախսվել, բայց չի էլ վերադարձվել,
որպես ձևակերպվել է որպես կանխավճար։
Սա խախտում է համարվում։
Այս պայմանը որևէ արձանագրում չկա, ուղղակի ուսումնասիրության արդյունքն է, եւ արձանագրում անելու համար մենք խնդրել ենք նաեւ նախորդ տարիների մասով տեղեկություններ ներկայացնել, եւ միայն դրանից հետո արդեն հայտարարություն կլինի։
Հորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայաստանում սկսել են աշխուժորեն քննարկել Վրաստանում օգոստոսի սկզբին տեղի ունենալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը Հայաստանի մասնակցության հարցը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ Հայաստանը մասնակիցների թվում է։ Երևանը դեռևս չի տալիս որոշակի պատասխան մասնակցության վերաբերյալ հարցին։ Գրեթե կասկած չկա, որ Հայաստանի մասնակցության հարցում, այսպես ասած, միակ խնդիրը կարող է լինել Ռուսաստանը։ Հակառակ պարագայում դժվար է պատկերացնել այլ պատճառ, թե Երևանը ինչու պետք է անորոշություն ունենալ այդ հարցում։ Մենք դեռ չգիտենք իհարկե ինչպիսին կլինի որոշումը, սակայն անկասկած է, որ խնդիրը հենց այդտեղ է, եւ այդ ուղությամբ է, որ Երևանը հայացք է նետելու վերջնական որոշումից առաջ։ Ռուսաստանը մշտապես կոշտ է արտահայտվում Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության կապակցությամբ, սա հասկանալի է։ Մոսկվան չի ուզում դաշինքը տեսնել իր անմիջական կենսական շահերի տիրույթում, բայց դա արդեն իր ուղղությունը, եւ ակնհայտ է, որ Մոսկվան այդ հարցում այլևս ոչինչ անել չի կարող, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունն իր բոլոր դրական հետևանքներով հանդերձ կարող է մեկ բացասական ազդեցություն ունենալ։ Ոչ միայն կրկին ակտիվացել են մարդկուսակցությունները, այլև նոր մարդկուսակցություններ են ստեղծվում իրենց մեծախորժակով։ Ուսային դեպքում, երբ Հայաստանում մոտ 90 կուսակցություն կա, իրենց անունը գրելու հայտ են ներկայացրել նորերը, ինչպես հայտնի է կուսակցությունը ստեղծել Անդրիաս Ղուկասյանը, նախկին ՀՀԿ-ական սպորտի ու երիտասարդության հարցերով նախկին փոխնախարար Խաչիկ Ասարյանը։ Ավելին, նախորդին էլ կուսակցություն ստեղծելու մասին հայտարարեց ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբավորման անդամները, նախախորդրան նախաձեռնության հետ միասին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Կուսակցությունների մասին օրենքի համաձայն կուսակցություններն առնվազն 2 տարին 1 անգամ պետք է համագումար անցկացնեն։ Առավելագույնը 1 տասնյակ կուսակցությունից բացի մնացած 80-ը որևէ համագումար չեն արել, բայց այս դեպքում օրենքը նրանց նկատմամբ պայմանիչներ կիրառելու հնարավորություն չի տալիս։ Նաև հայտնի չէ, թե որ մարմինն է իրավասու վերահսկել օրենքի պահպանումը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Վերջում մշակույթ, Հայաստանի ամենահայտնի մշակութային օջախներից մեկը Եղիշե Չարենցի անվան տուն-թանգարանը առաջիկայում կնշի ստեղծման հոբելյանական 55-րդ համյակը։ Մինչ այդ Գայանե Դանիելյանը հետաքրքրվել է, թե ինչպես է նշելու միջոցառումը։
Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը հաջորդ տարի կնշի հիմնադրման 55-ամյա օբելյանը, որին թանգարանի աշխատակիցներն արդեն այս տարվանից են նախապատրաստվում։ Թանգարանի հրատարակչական բաժին նիթիվս ալգերքերի հսկապակցությամբ նախապատրաստվում է ընթերցողին ներկայացնել մեծ պոետի արևելքին նվիրված ստեղծագործությունների առանձին ժողովածուն։
Համապարփակ գիրքը ինքը տաղարանը մեջ ունի, ռուբայներ ունի, դիստիկոսները, եւ ուզում ենք դա նաեւ անգլերեն թարգմանել տալ։
Ինչ վերաբերում է ամառային այս շոկ օրերին թանգարանի այցելուների թվին, ապա տնօրենի Անահիտ Ասատրյանի խոսքով, իհարկե ամեն տարի ամռանը նվազում է տեղացի այցելուների քանակը, բայց փոխարեն նավելանում է թանգարան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։
Խնդիրների խնդիր չունենք։ Խնդիրներ կան թանգարանի ընդհանրապես պահպանության հետ կապված, բայց այդ խնդիրները լուրջ ֆինանսական հոսքեր են պահանջում։ Ուրախ կլինեմ, եթե թանգարանը վերանորոգվի, բայց ինքս իմ ուժերով չեմ կարողանալ։
Չարենցի տուն-թանգարանը հիմնադրման օրից մեր մայրաքաղաքի ամենաշխուշ մշակութային օջախներից է։
Մենք ամեն տարի գիտաժողով ենք անում, ինչ ես եկել եմ, արդեն սկսել ենք գիտաժողովներ անել, այստեղ գիտական միտքը կուտակվում է, հավաքվում է, մարդիկ գալիս են, լսում են, բացի մշտական այնինչ, որ արվում է թանգարանում, լրիվ նոր ծրագրեր ունենք։
Ցուցահանդեսներ, գրքերի շնորհանդեսներ, քննարկումներ, համերգներ, ասմունքի երեկոներ թանգարանի մշտական ցուցադրության հետ միասին մշտապես ապահովում են այցելուների հոսքը Չարենցի հյուրընկալ տուն, որի դռները իր ժամանակ ին մշտապես բաց են եղել իր հայրենակիցների առաջ մինչև 1935 թվականը, երբ Չարենցն արդեն մեկուսացված էր, հեռացվել էր աշխատանքից, գրոների միությունից սկսվել էին նրա դեմ ուղված հալածանքները եւ շատ քչերն էին համարձակվում նրան այցելել։ Հիմա իհարկե բարեբախտաբար ժամանակները փոխվել են, ուշագրավ է, որ թանգարանի տնօրենը Անահիտ Ասատրյանը մի նոր մտահղացում ունի կապված թանգարանի գործունեության հետ, ցանկանում է թանգարանում բացել պոեզիայի գիտահետազոտական կենտրոն։
Այսօր կարդում էին Նիկոլ Փաշինյանի գրքից մի հատված եւ ասում էր, ինչու սահմանափակ են մեր ծրագրերը, որտեղ որ կողմ նայում ես, մենք տարածքային խնդիր ունենք, որ կողմ նայում ես, ինչ որ մի բանի հայացքը դեմ է առնում, եւ այդ պատճառով սահմանափակ է։ Ես էլ տակը գրել եմ, որ երբ որ վերև նայում ես, որտեղ ինքն էլ գրում, վերև ես նայում, այնտեղ անիրական է, ասում գրել եմ, այո, անիրական է, եւ պոեզիան ինքը անիրական մի բան է։ Այդ պատճառով միշտ առաջատար է եղել պոեզիան, որտեղ մենք միշտ վերև նայել ենք, եւ ես ուզում եմ, որ պոեզիան արժևորվի Հայաստանում այնպես, ինչպես որ հարկն է, որովհետև մենք պոեզիական ժողովուրդ ենք եւ այսօր էլ ունենք հրաշալի պոետներ, ընթերցող, գրաքննադատ եւ պոետ իրար հետ։ Ճիշտ տեղն է Չարենցի թանգարանը, եւ Չարենցի ինքը այդպիսին է եղել, ինքը անընդհատ դեպատների մեջ բանավիճել է, պոետներին հրավիրել է։ Հիմա ես ուզում եմ այդ Չարենցյան
մշակույթը
ավանդույթը վերականգնել։ Իհարկե ոչ միայն Չարենցյան պոեզիայի, եւ իհարկե ոչ միայն հայ պոեզիայի։ Մտածում եմ, որ մենք կարող ենք նաեւ տարածաշրջանային ինչ-որ ֆակտոր դառնալ այդ իմաստով։ Եթե սա լիներ 3 տարի առաջ, ես կասեի, որ պետական ստատուս չեմ ուզում, որովհետև վերաբերմունքը երկրի նկատմամբ, բայց հիմա բան է փոխվել, մենք սիրում ենք մեր երկիրը և այո հպարտանում ենք, եթե պետական հոգացության տակ լինի և ստատուս ստանա։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Քննդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ռադիո եթեր կվերադառնանք Փախնարավոտյան ժամը 9-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։